вашої уваги.
ДТЕК заявляє про запуск першої черги вітроелектростанції на Миколаївщині. Міненерго анонсує спільно із Німеччиною проєкти з оснащення об'єктів критичної інфраструктури відновлювальними джерелами енергії. Чи розвивається в Україні галузь ВЕД? Ми розпитали директора енергетичних програм Разумков-центру Володимира Омельченка. Оця Тільгульська ВЕС, про неї пише ДТЕК. Це комерційне підприємство. Тобто я з цього роблю висновок, що навіть за наших поточних воєнних умов таке будівництво є вигідним.
Дійсно, ми бачимо, що це будівництво є реальним, можливим. І навіть у військовий час українські енергетики демонструють достатній, так сказати, оптимізм, технологічність і безстрашність, я б навіть сказав, тому що ця Тільгульська ВЕС, вона розташована лише там 100 кілометрів від лінії фронту, і значну частину часу при будівництві цієї електростанції відбувалися обстріли, тому багато енергетиків, вони вимушені були переховуватися в бомбосховищах, і все рівно, незважаючи на це, ця електростанція дуже важлива для України. Як, чому важлива? Тому що вона в цей скрутний момент, коли в Україні є дефіцит електричної енергії, я думаю, дуже суттєво допоможе зберегти енергетичний баланс для всієї країни, це по-перше. І по-друге, це такий символ непереможності України і символ оптимізму на майбутнє, символ того, що зелена енергетика, вона буде розвиватися і надалі, і що це є абсолютний пріоритет для України, для інвестицій в майбутньому.
Ну, а я ще раз хотіла б розібрати, тобто зрозуміла соціальна її функція. Але ж ДТЕК, ну, це підприємці, це комерційна компанія. І от наскільки я хотіла ще поцікавитися, ця вітроелектростанція, вона на момент початку повномасштабного вторгнення, на який відсоток вона вже була готова? Тобто, наскільки великий обсяг робіт пройшов саме під час війни вже повномасштабної?
Ну, наскільки я пам'ятаю, там було збудовано на початок війни 6 вітряків, значить, а вже, значить, упродовж війни ще 13 вітряків. Збудовано до військових дій. Тому основна частина, десь 70%, було збудовано вже в процесі Великої війни. І да, це достатньо дивно, тому що в таких умовах, я думаю, що ніколи не будувались електростанції ніде в світі в період війни. І в тій ситуації, коли саме будівництво надзвичайно близько знаходиться біля лінії фронту.
Ну, це чергова подяка, ну, українським збройним силам. Певно ж, не відбувалося б будівництво, якщо б свіжо збудоване могло бути знищене. Я припускаю просто.
Ну, безумовно, що тут немає ніякого питання, що без, значить, наших збройних сил неможливо було таке будівництво. І це теж говорить про те, що інвестори і будівничі, вони вірять в нашу перемогу. І я думаю, що це от якби закінчення першої черги будівництва Тільгульської ТЕС, воно якби символізує ще наближення української перемоги.
А якщо суто по технічних питаннях пройтися, оці 390 мегаватт, це багато? От, ну, щоб ми уявили, ну, там це маленьке село, великий райцентр чи щось інше, чиї потреби воно може покрити?
Ну, я би так сказав, що, значить, на сьогодні збудовано все ж таки не 390 мегаватт, а 114 мегаватт.
А, так, я перепрошую, це не про мегаватти, це ну, бачите, підводить мене моя нелюбов до цифр. 114 мегаватт і вироблятиме до 390 тисяч кіловат-годин. Ось так, це я трошечки перебрехала, я вибачаюсь і перед вами, і перед слухачами, добре, що ви мене виправили.
Да, 390 ще планується добудувати, і тоді в цілому ця, в другу чергу, і тоді в цілому ця електростанція буде потужністю 500 мегаватт. Ну, щоб ви знали, десь 200 мегаватт, це можна, значить, забезпечити електричну енергію близько 200 тисяч домогосподарств. Це досить немало, а практично це таке невелике обласне місто.
Угу. От навіть отак от цікаво. Тобто це, ну, такі значні обсяги. А от далі, скільки один такий вітряк коштує? Які, просто щоб уявити, які в це потрібні вкладання коштів, якщо їх 6 було, додалося ще 12, якщо я правильно пам'ятаю, тобто це в нас виходить 18 вітряків, один, ну, він величенький, і це ж такий промисловий, якщо можна так назвати вітряк, так?
Угу. Ну, можна так, якщо грубо кажучи, це десь вартує 1 мегаватт, 1 мегаватт десь може вартувати 1, значить, мільйон доларів. Тобто, якщо ми беремо там, що треба побудувати 500 мегаватт, це 500 мільйонів доларів, а от збудовано 114, це значить, ну, близько 114, там, ну, плюс-мінус мільйонів доларів. Це я кажу приблизно, тому що я не знаю точно. Я ж, так сказати, не працюю в компанії.
Тільки
фахівці знають, дитяківські.
Ну, а от так, оснащення об'єктів критичної інфраструктури саме відновлювальними джерелами енергії. Це, кажуть, проєкт розпочинається під назвою «Відновлювальні джерела енергії для стійкої України». І перший етап, розповідають там, що це реалізація домовленостей, коли в Києві підписали Герман Галущенко, очільник Міненерго, і коли в нас в Києві був віце-канцлер німецький Роберт Габек, так? І що вони кажуть? В межах проєкту відберуть до 20 громад, там проведуть енергоаудит.
Це може бути ті самі вітряки, тому я думаю, а може бути взагалі такі модулі, які об'єднують і сонячні панелі, і вітряки, і системи накопичення енергії, і значить, генерацію на біопаливі. Тобто тут, я думаю, різні інвестори будуть пропонувати абсолютно, так сказати, різні, але зрозумілі інвестиційно привабливі рішення.
Ну, от обов'язково нам треба буде якось поспілкуватися з людьми дотичними до цього проєкту, розпитати їх про деталі, що ж там, як громади обиратимуть, що пропонують, хто врешті-решт це встановлюватиме. А далі з цікавого з цього проєкту – це інвестиції. А це наступне, що я хотіла запитати, тому що з того ж самого повідомлення далі, зі слів пана Демченкова, з цієї фрази, яку я зараз наведу, в мене трошки, ну, так око смикнулося. А наші громади, каже він, вже мають достатньо повноважень та ресурсних можливостей і можуть самостійно визначати вектор свого розвитку. Ну, громади зараз мають достатньо ресурсів, щоб встановити в себе якісь сучасні, круті штучки з відновлювальної енергетики. Щось в мене такі сумніви виникають. Це ж не дешева штука.
Ну, я думаю, що тут, скоріше за все, йшла мова не тільки про фінансові якісь ресурси, а в першу чергу ресурси земельні, надо ж під це виділяти землю, так, під ці проекти, організаційні ресурси, тобто ресурси, можливості, значить, сприяти підключенню до об'єктів значить, енергозабезпечення. Я думаю, що це основні ресурси, які мались на увазі, не фінансові.
Не фінансові. Пане Володимире, з іншого боку, з тих офіційних якихось переговорів вже тривалий час на найвищому рівні з різними країнами, і європейськими, і не лише. Я можу сміливо зробити висновок, що дійсно під це інвестиції українські якісь громади зможуть, не скажу так раз плюнути, але все ж таки без якихось дуже великих складностей знайти з огляду на те, як наші західні партнери дивляться на перспективу розвитку в нас відновлювальної енергетики.
Ну, абсолютно. Ви знаєте, я нещодавно спілкувався з представником директорату, енергетичного директорату Європейської комісії, і ми довго обговорювали тему децентралізації енергетики. І, в принципі, я зрозумів, що на сьогодні Єврокомісія, вона схильна до того, щоб в першу чергу зробити акцент на співробітництво і на інвестиції, саме з місцевими органами влади.
Тобто напряму.
Так, оминаючи центральні бюрократичні різні інстанції, тому що він мені розповідав, той представник директорату Єврокомісії, що, в принципі, інвестори, коли заходять в Україну, то вони дуже часто стикаються з великою бюрократичною тяганиною саме в Києві на центральному рівні, тобто, і це їх привіє. А тому така опція з можливістю безпосередньо спілкуватися і робити інвестиції в регіонах, де ці інвестиції будуть безпосередньо запроваджені, це тому що місцева влада вона розуміє більше необхідності цих інвестицій, від тих інвестицій залежать робочі саме місця на місцях, і місцева влада відповідно залежить від підтримки людей, які там живуть, набагато більше, ніж в центральних органах влади. Тому я думаю, що у місцевої влади набагато більше стимулів працювати ефективно з інвесторами, ніж в міністерстві в Києві, тому що, чесно кажучи...
Логічно, а інвестору набагато простіше приїхати відразу, як я вже сказала, в райраду, все там порішати, ніж їздити між самим райцентром, там, припустимо, обласною військовою адміністрацією, потім в Київ, в міністерство, потім назад в УВА, потім знов в село. Це, я думаю, що інвестори не дуже в захваті були б від такого. А якщо, пане Володимире, я дуже люблю певну наочність, щоб ми собі уявляли. От є, припустимо, село на 100 тисяч, на 100 тисяч це занадто, на 1000 абонентів побутових. От що йому треба? Чи все це дуже індивідуально? Залежить там, від місцевості, від розташування, південь, захід, північ?
Безумовно, що залежить від місцевості. В залежності від того, де є більше вітру, де менше, тому що різні регіони, вони по-різному, є, так сказати, привабливості в них різна по будівництву вітряків, тому що вітер не в всіх регіонах одинаковий. І це ж стосується і сонячних панелей, і біопалива, тому треба дивитися в залежності від місцевих умов вже тоді приймати рішення. Але безумовно, що при бажанні можна знайти необхідну опцію і запроваджувати ті об'єкти малої генерації зеленої енергетики, яка б забезпечувала і населення електричну енергію, і місцеве виробництво. Тому я думаю, що за цим цим є майбутнє, тоді ця місцевість, це так сказати, місцева громада буде менше залежати від централізованого енергозабезпечення і буде більш самостійно розпоряджатися своїми ресурсами, не тільки розпоряджатися, а ще й будуть створені відповідні робочі місця. І це дуже важливо, тому що ви знаєте, що в регіонах на сьогодні є великий рівень безробіття. Тому думаю, що з усіх сторін це є позитив.
А пане Володимире, може я зараз якісь утопічні речі буду питати? От як в нас законодавчо, наприклад, регулюється питання розцінок? У нас же ж є фіксована ціна електрики. А от якщо це гіпотетичне село захоче в себе повністю забезпечувати саме, отут ми наліпили сонячних панелей, отут у нас два вітрячки, а там ми ще поставимо установку для переробки біопалива. Так, можна? От, ну, не знаю, цей енергокооператив податки з цього заробітку сплатив і все.
Ну, да, чому ні? Там же ж на державному рівні встановлюється ціна тільки для населення, да, там відповідно, гранична ціна. Тобто, якщо ця ціна для населення буде нижча за граничну ціну, то чому
то можна?
Да, круто. Але це тут є теж проблемка, тому що ціна у нас настільки низька на сьогодні з електричної енергії, що
не буде, не буде, на жаль, нижче.
Неможливо зробити інвестиційно привабливий проєкт, якщо ви інвестуєте навіть на місцевому рівні той же вітряк чи сонячні панелі, да, все рівно електрична енергія з централізованої електромережі, вона буде дешевша, тому що все створюється штучна дешевізна, ви знаєте, але знов таки, що ми треба ж дивитися вперед, і на сьогодні уряд, значить, він заявив про те, що він іде до Європи, да, що буде адаптувати правила енергетичного ринку до європейських, і тому ми будемо поступово переходити до ринкових цін, тобто, по суті, до європейських цін, і вже планується з 1 червня суттєве підвищення цін на електричну енергію. І поступово, я думаю, що як цей процес буде набирати обертів, коли ціни будуть переходити до ринкового рівня, такі проекти, вони будуть становитися все більше і більше привабливими. Тому потрібно починати їх робити вже зараз.
Ну, тут можу сказати, що давайте, шановні усі українці, придивлятися, як там, скільки вітряки коштують, що де можна поставити. Ну, от з цим вашим попередженням, точніше, нагадуванням про прийдешнє підвищення, це стає дедалі більше актуальним. Ну, таке життя в нас. Зараз, пане Володимире, я дякую вам за сьогоднішнє роз'яснення. Про розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні ми поговорили з директором енергетичних програм Разумков-центру Володимиром Омельченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.